o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politica ei, nici prin armata ei.
Ci numai prin ceea ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei.
Scria Mircea Eliade. Pe acestea toate le găsim răsfoind filele istoriei alături de domnul profesor Tudor Rățoi, directorul
File de istorie.
Stimați ascultători, astăzi ne-am gândit să vă supunem atenției câteva aspecte în legătură cu Biserica Strămoșească, cu felul în care ea a funcționat și prestigiul pe care îl avea în conștiința publică la jumătatea perioadei interbelice, într-un moment important pentru acest oraș. Într-un fel, în această direcție ne-au ghidat chiar documentele de arhivă. Documente care evidențiază, pornind de la informațiile care se găsesc în mai multe fonduri arhivistice, ceea ce a însemnat anul 1933 în istoria orașului nostru și a județului Mehedinți. Este cunoscut că 1933 a însemnat un an cu o dublă semnificație și relevanță în istoria severineană și mehedințeană. Pe de o parte, el a reprezentat anul centenarului înființării Severinului, după 18-21 aprilie 1833, și semicentenarul înființării celei mai prestigioase instituții de învățământ din acest județ și, aș spune, din acest colț de țară, Liceul Traian. Ei bine, a fost un moment în care foarte multe instituții din oraș și din județ și-au făcut, ca să zic așa, un bilanț al activității. Și-au făcut un bilanț a ceea ce realizaseră și și-au trasat linii pentru viitor, pentru un viitor mai apropiat sau mai îndelungat. Și Biserica Românească Ortodoxă din Oltenia, dacă vreți, și din Mehedinți, evident, în mod implicit, a găsit cu cale că a fost 1933, reprezenta un moment de examen, de evaluare a unei activități care se desfășura nu numai pe planul bisericii stricto sensu, dar și prin instituțiile pe care funcționa biserica. Și o astfel de instituție a fost Societatea Preoțească Renașterea. Această societate a ocupat în anii imediat următori războiului reîntregirii un loc inconfundabil în societatea românească. Ea fusese înființată în anul 1921, la fericita inițiativă a preasfinției sale părintelui Bartolomeu, episcopul râmnicului Noul Severin, o societate care s-a implicat cu generozitate în viața clericilor, a enoriașilor și a bisericii ca instituție fundamentală a statului, propunându-și să contribuie la apărarea dreptei credințe, la propășirea valorilor morale creștinești în rândul populației, la apărarea și întărirea bisericii ortodoxe și la luminarea culturală a unor largi categorii de oameni. Această menire, care a caracterizat toate structurile societății din Oltenia, răzbate și din documentele secțiunii Renașterii de la Mehedinți. Arhivalele din anul 1933, anul centenarului, cum spuneam, al orașului Turnul Severin și al Liceului Traian, au o semnificație aparte, grație evenimentului aniversat în acel an de către comunitatea severineană, precum și subiectelor abordate în cea de-a 12-a adunare generală de primăvară a acestei secții a Renașterii. De asemenea, au o semnificație aparte ca expresie a acordării sale la exigențele aflate în fața Bisericii Naționale la jumătatea perioadei interbelice. Este locul să evidențiem aceste aspecte și să precizăm că se cuvine a nu se confunda secția Mehedinți a Societății Preoțești Renașterea cu societatea culturală omonimă, numită deci tot Renașterea din Turnul Severin, aceasta din urmă și ea rodul inițiativei unor preoți și enoriași din acest oraș, cei mai mulți din jurul Bisericii Maioreasa. Însă, care a avut ca obiect în chip preponderent activitatea culturală și corală a Severinului. Să facem o paranteză și să spunem câteva lucruri despre această societate, după care vom continua despre cu societatea Renașterea, societatea preoțească de care vorbeam anterior. Renașterea, societatea corală, a fost înființată la 7 decembrie 1937, la turnul Severin, de către un comitet din care făceau parte, printre alții, preotul Constantin Civitu, unul din animatorii activității corale din oraș, preotul Ion Sachelarie, avocatul Mircea Glavici, inginerul Sever Modâlcă, profesorul Achim Costea, Ive Stanean, Maria Teodorescu, Ioan Dragotă, Puiu Brancovici, Petru Cristof și mulți alții. Această societate a luat naștere bazându-se pe corul mixt creat în același an, 1937, de către preotul Ioan Sachelarie la Biserica Maioreasa. Vocile bărbătești ale corului erau asigurate de tineri pasionați de muzică, foști elevi ai lui Iste Paulian și a lui V.I. Buică, iar vocile femeiești de către elevele liceului de fete din turnul Severin. În paranteză, printre cei care au făcut parte din cor, a fost și savantul Petre Sergescu, așa cum aminteam în una din emisiunile noastre trecute. Renașterea și-a propus cultivarea muzicii religioase și populare în rândul publicului, formarea unui cor mixt permanent, organizarea de manifestări artistice pentru dezvoltarea simțului coral în cultura muzicală românească, propagarea cântecului românesc în țară și străinătate, construirea unui ateneu, etc. Sub direcția tehnică a preotului Civitu, corul Renașterii a debutat la 25 martie 1937. Pe fondul unor afinități programatice stimulate de prietenia lui cu profesorul și compozitorul Nicolae Lungu, dirijorul Societății Corale România din București, la 20 martie 1937, Renașterea Severineană a fuzionat cu aceasta din urmă, cu România, devenind o filială a Societății Bucureștene în turnul Severin. Fuziunea a deschis o etapă nouă în existența Renașterii, care s-a simțit datoare să contribuie mai temeinic la afirmarea culturii și artei naționale în epoca de consolidare a statului național unitar român, înfăptuit după Marea Unire din 1918. Anul 1938 i-a adus Renașterii consacrarea artistică de plină, prin concertele susținute la București, la Sala Dales și la Postul Național de Radio în zile de 20 și 21 mai. Apropierea și desfășurarea războiului au făcut ca societatea și corul să intre într-o perioadă de declin. În 1945 s-a încercat refacerea lor, regrupându-se vechii membri și recrutându-se alții noi, astfel că în 1946 s-a sărbătorit împlinirea a 10 ani de la înființarea societății, cu participarea doinei severinene și a societăților corale din Lugo și Caransebeș. În spiritul vechilor legături culturale cu bănățenii și al prieteniei de odinioară dintre Paulian și Ioan Vidu, în 1947 Renașterea a mers la Lugoj, concertând pe scena teatrului orașului și primind aprecierile călduroase ale unui public dintre cele mai avizate din țară în materie de muzică polară. A fost ultima ieșire importantă a Renașterii pe scenă, întrucât în 1948, din cauza măsurilor de reorganizare a mișcării artistice de amator luate de regimul politic cel nou, instaurat în țară, Renașterea, ca și Doina, a trebuit să-și înceteze activitatea coriștii săi, intrând în ansamblul artistic înființat sub egida Consiliului Sindical. Și acum despre societatea preoțească renașterea. În anul centenarului Severinean, un barometru pentru ceea ce a însemnat această societate în viața orașului și a județului a fost, între altele, adunarea sa generală desfășurată în zilele de 2 și 3 mai, cu circa o lună înainte de sărbătoarea urbei, amânată față de data înființării acesteia pentru a beneficia și de participarea regelui Carol al II-lea. Aflat în pregătire, evenimentul a fost evocat la întrunirea renașterii de către profesorul Bărcăcilă, directorul Liceului Traian și consilier eparhial, căruia conclavul preoțesc i-a oferit prilejul de a solicita slujitorilor bisericii concursul în realizarea unei expoziții etnografice a județului dedicată potrivit ilustrului cultural unui îndoit jubileu, semicentenarul liceului și centenarul orașului, așa cum menționam mai înainte. În momentul menționat, atenția renașterii s-a îndreptat în egală măsură spre aspectele practice ale prezenței sale în spațiu public, dar și spre chestiuni de profund ordin spiritual, interesând nu numai clerul ortodox, dar și societatea în general, după cum o să vedem în continuare. Aspectele practice învederau că la mijlocul anului 1933, renașterea preoțească se înfățișa ca un organism foarte solid, în stare să constituie un sprijin real pentru slujitorii bisericii, pe de o parte în ordinea nevoilor personale ale acestora, iar pe de alta și în aceea a intereselor generale ale bisericii și societății. S-a adus în zile de 2 și 3 mai ca dovadă în acest sens faptul că preoțimea mehedințeană dispunea de mai multă vreme de o bancă proprie, Banca Clerului Mehedințean, prezidată de protoiereul județului Constantin Popescu Traian și care în 1933, în plină criză economică, potrivit dării de seamă, potrivit raportului Comisiei de Cenzori și aprecierilor multora dintre preoții societari, oferea acestora garanții credibile, de vreme ce încă funcționa și figura printre primele instituții de credit și de cooperație din Mehedinți, prezentând un bilanț real și progresând cu pași repezi în vremuri de mari lipsuri financiare. Rezultatele pozitive înregistrate de bancă în anul 1932 au permis ca pe exercițiul financiar următor să se propună și să se adopte majorarea părților sociale individuale de la 2.000 de lei la 4.000 de lei pentru preoți și la 2.000 de lei pentru cântăreți, sume reținute lunar prin protoierie. Bilanțul anului 1932 arăta de asemenea că banca deținea un capital social de 379.000 de lei, un capital vărsat și fructificări în valoare de 544.649 de lei și un capital subscris în valoare de 524.000 de lei. Împreună cu estimările bugetare echilibrate și prudente ale anului 1933, acești indicatori nășteau speranța că nu peste mult timp banca își putea spori rolul fiind nu numai un oficiu de credit personal, ci și un oficiu care înviora însăși viața economică bisericească prin viitoarele ei angajamente cooperatiste. Pe această bază, adunarea generală din 2-3 mai 33 a hotărât și a ratificat înscrierea băncii la Banca Federală a Mehedințiului și la Uniunea de Control Oltenia din Craiova, nădăjduind că ea avea să joace același rol economic, cel puțin ca și băncile din Basarabia. Însă, în afara dimensiunii economice a funcționării sale, renașterea preoțească se prezintă în adevărata lumină mai cu seamă prin preocupările de ordin spiritual religios care au stat în atenția sa. La adunarea generală din 2-3 mai 1933, de pildă, ordinea de zi a cuprins subiecte de mare interes pentru preoțime, cum a fost cel despre dogma mântuirii din perspectiva istoriei religiilor și subiectul consacrat uniformizării serviciilor religioase în popor. S-a atras atenția că abordarea acestor teme avea loc într-un context social, politic și cultural intern și extern deosebit de complex, când Europa în general și creștinismul în particular trăiau momente deosebit de grele. Creștinismul era, cum spunea unul din participanți, lovit mișelește, fie din lăuntru, fie din afară, de dușmani înverșunați, numindu-se ei oricum secte, ori curente politice și sociale. Creștea de aceea însemnătatea apostolatului creștin în viața socială a timpului, scoțând în evidență necesitatea devoției ce trebuia să o arate orice bun creștin, fie el laic, fie cleric. Impasul în care se găsea lumea creștină impunea, în opinia participanților, cu atât mai mult lucru evanghelic, pentru care nu se făcuse în destul, într-o vreme atee și materialistă, lucruri la care ar fi trebuit să participe atât preoții cât și mirenii. În legătură cu contribuția mirenilor, s-a adus în discuție instituția misionarului laic, despre care preotul Constantin Stănică, președintele secției Craiova a Renașterii, s-a simțit dator să aducă unele rămuriri. În opinia lui, misionarul laic era necesar, fiind imperios trebuitoare contrabalansarea sectelor religioase. Pentru Oltenia era nevoie de mai mulți misionari colportori, cum îi numea el, nu doar de unul singur, persoane care aveau datoria să cutreiere satele nu din ordin și în anumite zile, ci continuu și din râvnă, să dovedească ei înșiși că nu profitul material îi îndeamnă la acest lucru, ci dragostea evanghelică. Să aibă, sublinea Stănică, un carnet în care să îi se certifice de către preotul local activitatea sa și apoi să vină la salariu. Noi nu dăm salariu, noi dăm ajutor creștinesc. Apoi acești misionari să-și vadă de lucrul lor și să-și cunoască limita atribuțiunilor lor. Să nu se transforme într-un fel de inspector și de controlor ai preoților și să defaime sacerdoțiul. Ei nu sunt decât niște ajutoare și nimic mai mult. Pe aceste coordonate, Mehedințiu se înscria printre județele în care se făcuse ceva real și bun, atât pe tărâm evanghelic cât și gospodăresc. Aici activa deja un cunoscut misionar colportor, Iordache, pe numele său. Secția Renașterii dispunea de un chioșc pentru propaganda religios-morală în strada Matei Vasilescu numărul 10, unde existau și case proprii ale acesteia, care găzduiau protoieria, biblioteca secției, se vindeau cărți bisericești și se desfășurau activități culturale ca nicăieri altundeva, ceea ce îngăduise o certă stabilă pusă ofensivei sectelor. Ortodoxia în general și cea din Oltenia și Mehedinți în particular aveau însă misiunea să fie atente și la alte pericole, unul dintre ele constituind subiectul conferinței ce a avut ca referenți pe protopopul Ștefan Pârligras și pe preotul Petre Pâlșan Prunișor, consacrat dogmei creștine din perspectiva istoriei religiilor. Această conferință impresionează și astăzi prin prospețime, prin erudiție și viziune comparatistă. Analiza părintelui Pârligras pornea și ea de la contextul social, politic și cultural al momentului, un context caracterizat de ofensiva falangei materialiștilor. Setoasă, cum spunea el, de a lovi frontal și definitiv religia creștină, și folosind acest scop toate cercetările și explorările egiptologilor, asirologilor, etc. Pe acest fond apăruse o disciplină nouă, istoria religiilor, o disciplină care, ca oricare alta, în opinia conferențiarului, dacă n-ar fi avut pretenția de a-și da avizul său științific asupra realității istorice a persoanei, de la care orice credință religioasă își are originea, precum și a originalității oricărei religiuni. În consecință, constata părintele Pârligras, toate religiunile actuale și trecute de care ne vorbește istoria au fost trecute prin filtrul acestei noi științe și catalogate la locul indicat de acești învățați care au întreprins asemenea lucruri nu din dorul de a intensifica cât mai mult viața religioasă a popoarelor, ci din contra de a dovedi, zic ei, în mod științific, lumii că atât întemeitorii de religiuni, cât și religiunile în structura lor intimă, nu sunt decât niște produse ale imaginației omenești, niște creații ale mediului social și geografic, sau în cel mai fericit caz, un mixtum compositum. Toate sunt, prin urmare, niște pure invenții ale stăpânitorilor pentru dominarea și spolierea poporului incult în profitul lor personal. Ca atare de un asemenea aviz nu a fost cruțat în nici creștinism. La astfel de aserțiuni și nu numai aserțiuni, la astfel de constatări și evaluări făcute de părintele Pârligras, acestuia îi se părea de neînțeles popularitatea noi discipline a istoriei religiilor, mai ales în lumea cultă, ceea ce impunea cu atât mai vârtos ca teologii să fie puși în gardă asupra tezelor sale, asupra cercetărilor subsecvente dezvoltate și asupra celor mai noi tendințe ale științei moderne. Albinteri, în opinia sa, câtă vreme se întemeia pe onestitate, subiectul era departe de a da naștere la ambiguități. Sub acest aspect era limpede că nu ființa religiei în esența ei se înfățișa ca un produs al imaginației umane, ci mai degrabă aserțiunile așa ziselor istorice ai religiilor, sprijinite pe susținerile specialiștilor în orientalistică. Ori aceste susținere nu făceau altceva decât să constate ab antiquo existența religiei, confirmându-i de fapt nu pe istoricii religiei, ci pe teologii creștini. Primii încercau în plus să prezinte un Hristos mitic, identificându-l pe Mântuitorul cu Mitra. Misterul creștin, sublinea conferențiarul, nu se întemeiază pe mit. El nu este o creație a imaginației sau a o instituțiune perfectă și imperfectă a impulsiunilor mistice din profuzimile sufletului omenesc. Etern însetat și muncit de dorul după divinitate și necălăuzit de revelațiune, ci din contră, zeii misterelor păgâne erau miragii, pe când cel creștin este un fapt databil istoricește și revelat dumnezeiește, după cum zice marele cercetător Schilling. Enorma diferență între creștinism și păgânism este că personalitatea lui Hristos este istoricește reală. În al doilea rând, misterul creștin n-are nimic comun cu cel păgân, fiindcă cel păgân se baza numai pe singurele puteri ale omului de a forța până la infinit divinitatea spre a împărtăși omului grația sa, iar nici de cum o benevolență din partea ființei divine. Într-o astfel de ordine, nici analogiile între Hristos și deitățile astrale ale Orientului sau întrecina cea de taină și ospățul lui Mitra, unde s-ar fi găsit pâine cu semnul crucii și potirul pentru vin, erau inacceptabile. Amintindu-i pe întemeitorii orientali ai religiilor budistă, shintoistă sau brahmană, protoereul județului observa pertinent că 1. Toți întemeitorii de religiuni afară de Moise, Hristos și Mahomet sunt ființe care nu au existat. Ba ceva și mai grav, în cărțile respectivelor religiuni se găsesc contraziceri evidente cu privire la viața uneia și aceleiași persoane. Lucru ce în Evanghelii nu se observă. 2. Creștinismul este religiunea iubirii și a desăvârșirii omului prin muncă și ordonare, iar nu a urei și a negației vieții. 3. Religiunea creștină respectă și dă posibilități de afirmare ființei umane pe toate tărâmurile vieții sociale și morale, cu o singură condiție, ca fiecare om să-și cultive talentul său la bună vreme. În consecință, lipsită de suport și credibilitate, istoria religiilor nu era decât altceva decât o luptă sistematică ce se ducea contra creștinismului sub scutul zis al științei obiective, de aici decurgând nevoia ca preoții să se învrednicească a cerceta teologia pe cât le era în putință, nu numai în limba maternă, ci și în alte limbi, și să caute a se instrui și a sluji doar dreapta credință în vremuri atât de tulburi și nesigure. Era o necesitate resimțită în egală măsură din perspectiva evidențiată mai sus, dar și din aceea referitoare la uniformizarea serviciilor religioase în popor, subiect tratat în data de 3 mai de către preotul Ionescu Pătule. Vorbind în general despre noțiunea de uniformizare, conferențiarul atrăgea în mod judicios atenția că aceasta nu însemna a adapta sau a crea un serviciu pentru toate nevoile religioase, fiindcă ar fi fost ridicol să prestăm unul și același serviciu la toate împrejurările vieții, fie că e vorba de moarte ori cununie, de naștere ori botez, ci din contra, este vorba de a arăta necesitatea unora și acelorași rugăciuni, precum și acelorași mișcări și rânduieli, la unul și același serviciu religios în toată biserica noastră creștină sau, în tot cazul, cel puțin în una și aceeași biserică confesională. Nu era vorba în cele semnalate de o chestiune artificială, de vreme ce se știa bine că chiar în mehediți se manifestau diferențe mari între obiceiurile și riturile însoțitoare ale acelorași acte de cult, sorocul morților, sfințirea crucii, îngenunchierea la molitva de iertăciune a morților și altele. Din acest motiv, în lipsa unei uniformități, slujitorii altarului erau puși adesea în situația de a nu ști ce răspuns să dea credincioșilor la solicitarea acestora de a primi lămuriri privind diferite practici de cult, săvârșite în mod diferit la munte și la câmpie. Aproape de prisos să mai spunem că De la provincie la provincie, diferențele erau și mai mari, iar părintele Ionescu Pătule remarca, între altele, felul de săvârșire a binecuvântărilor și sfințirilor, tămâierea, turtele, slobozirea apelor, darea Sfintelor Paști, scoartea Sfântului Epitaf, oficierea Prohodului și multe altele. Concluzia propusă de conferențiar, la oaltă cu întreg corpul preoților participanți la adunare, viza lansarea unui apel către Sfântul Sinod ca acesta să revizuiască și să întregească învățăturile din Molitfenic în sens unitar și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, adăugându-se la aceasta și revizuirea liturghierului român. Alte sugestii făcute de preoții mai în vârstă celor tineri recomandau citirea tipicelor și vechilor cărți de ritual, deoarece acestea, spre deosebire de cele noi, erau mai complete și mai pline de povățuiri tipicale, sau, cum spunea părintele Pârligraș, să se folosească și cărțile din noile provincii ale țării, din Ardeal Bunoară, care în anumite privințe puteau aduce elemente suplimentare și de folos în săvârșirea unor practici cultuale. S-a conchis în tot cazul că problemele erau prea importante pentru a fi neglijate și s-a căzut de acord ca tema să figureze și în adunarea generală de toamnă a Renașterii. În perspectivă istorică, adunarea generală a societății din primăvara anului 33, deși doar un moment în viața acesteia, este limpede că are o semnificație mai largă decât cea punctuală, pusă în lumină de chestiuni aflate pe ordinea de zi. În anul 1933, renașterea preoțimii din Mehedinți dovedea că era adânc împlântată în societate și în solul județului, era strâns legată de oameni, de clerici și laici deopotrivă, atenția sa concentrându-se pe aspecte majore de viață bisericească, cu dorința firească de întărire a Bisericii Naționale, de consolidare a diseminării credinței în popor și de sporirea virtuților moral-religioase ale acestuia.